آیت نمبر 14 سوال لسن نمبر آیت سوری دہر.
و دانیتا نائم زلال و عبود اول ولد خطوفا تزویرا دا جنت تنور نعمتونو تذکرہ کی میوے خوراکنا اگر دا انسان تا نزدی ورکس تک منو گوارے او دا پختل را دا انسان لا دا دخوار را جی ورپس پاسی دلم نشت مداغی تذکرہ کی ورس وداریتن علیہم نزدی بئی خریب بئی علیہم پہی جنتیانو زلالو را دا دی جنت اگر سوری سوری منا اگر آرام اگر آرام دا وقت نزدی یعنی ملائیو کی بداغین اگر بھی فائدہ ہے وَذُلِّلَتْ تُطُوفُهَا او تابی بھئی تُطُوفُهَا وَنْچِهَا وَمِعِوِ دَلِ جَنَّتْ تَذْلِيلَا فَتَابِ كَيْدَلُو يَا وَذُلِّلَتْ رَا تُطُوفُهَا بَشِ تُطُوفُهَا مِعِوِ وَنْچِهَا دَلِ جَنَّتْ تَذْلِيلَا فَرَا تُطُوفُهَا اَغَمِعِوِ بَدِسَ رَا تُطُوفِهِ بَقْبَلَا نِسْدِ بَئِ ورپسی تک نہ ہوا ہے جلہ بازار خلاص شدہ پلان کے میوار ہوا یادا کل اکور کی بودھے وہ بودھے تو بخیجے ورہ سکے گئے تھے دیسے سو گاہوں نیزدی پکور کے موجود پجنت کے موجود اور کل اچھے اگواری ورہ برائی مطابقے دلہ نہ ہوا ہے اگا میوار وہاں آسان لگا تک تک آتے رہا سکے شراختہ تبیش دے بے رو چکے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ أَوْ بَرْزُولِ بُشِي عَلَيْهِمْ قَدِي جَنَّتِيَانُ بِعَانِيَةٍ لُوخِ مِنْ فِزَّةٍ دَ چَانْدَي دَ چَانْدَي لُوخِ بِي لُوخِ لَرْجِ بِي دَ چَانْدَي وَأَقْوَارٍ أَوْ أَقْوَارٍ جُبُنَا أَقْوَار كُوبُ اُبُنَا یعنی اگر تویلی کی بھی چه لاک کیوی او غریبی سخنت تکینی مدہ تشہر زمون پا دیر آگا کی جگرے کا جگرے اقوار جگنا چکای کی بشراب او دا مشروبات ملائی بردولی بشی بدی بانے بے آنیتن لوخ من فضتن دا چاندے و اقوار جگنا کانت قواریرا کانت قواریرا چیوی با قواریر دا شیشے پشان دا شیشے بھئی پشان دا شیشے او قواریر من فضتن شیشہ خود دنیا کیوں بکا دا جنت او خوچت آلا شیئے وی قواریر من فضتن اگا شیشہ والا چاندے بھی شیشہ دا چاندے لوکی دا چاندے بھی در او در اجگونا دا مشروبات و آغا لوکی دا قرآت و لوکی دا شیشی پچان بھئی اب شیشی لگا چان بھئی نیو خدا مطلب چی دا غلوخی دنیا کے شیشی جوڑی گی دا شگی نا شگی نا جوڑی گی کن دا شگی تا تو خیالی چی دا چی پڑاگ میران پرتینگوار پی لگی نو دے شگی دا چی انہی نو چاک شیشی والا اگا موجود او دا شیشی جی جوڑی گی نو دا دا شگی نا جوڑی گی او دا سون اللی حیث باندے سخت انتہائی تیز اور باندے دا شبہ تیرولی شیو دا غیر ناویلی کولی شیو شیشہ جوڑی نو دنیا کی شیشہ دا شگی نا جوڑی دا تو دا جنت آگا شیشہ دا چاندے نا جوڑی چاندے نا جوڑی شیوی شیشہ یا خدا مطلب او یا شیشہ و چاندی یہ دیسا مطلب نو علماء اللہ تن کے دلو کی دو سفار یو دا روح دا جنت صفا سترا ہے دین سپین دے نو صفائے سترا ہے کی دا شیشے پشان دے اور تسپیلوانی کی دا رشان دے پشان دا مطلب ہے یا کار خواری یو پشان دے شیشے خواری رمین فضلت نم شیشے دا چان دے صحابے کرام ہوئی غالباً دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا دا ابن عباس رضی اللہ عنہ قول و جہنمیوں کرے اول دنیا کے یادنوں کو تابعین مفسرین جنت کی چسو نشی نری مداد مثل او نمونہ دنیا کے موجود ہے لوخی لرگی یو شہ برشے دنیا کے سنمونہ شکا خو یو شی دی چې هغې دنیا کې نمونه هم نشته نو هغه دا شی قواری ده نیست عزت ده چې شیشه ده او چاندي ده نو د دې څه مثل دنیا کې مونږ ته نشته ابن عباس رضی الله عنه كل ما ذكر الله كل ما ذكر الله مما في الجنة فليس منه في الدنيا إلا الاسم جنة في سم رسينا لي نك الدنيا في أنشتا على بطر ابنو مشتا دنيا في قرار وقل مريد داتا في سورة داتا في لرا داتا لنو مثلاً تجوری نو دا میوی دا جنت وارا دنیا کی خونشتا دا ای حقیقت نم سرین ای خبر جدا سن دا حقیقت لگی خودم رضا الا الاسم انمشتا نمشتا لیدا مثل اشتا نمونه اشتا خو دا قواری دا نفذتی نمونم کب نشو خولی چی دا لیتن او دا سنگی نبی علیہ السلام فرمائی دا سی سیدی چلا حضن سمعات نہ غوغور داخل بارے کی پورا حقیقی دائر حقیقت وینا اور ادھر اور ادھر ہی ہو حقیقت سے شہر میں دلی نہ ہے اور نہ سر دو علی گئے ولا فطرتی قلب على قلب بشر اور نہ چاہتا ہے انسان قدر کے دائر تصور رات ہے نہ کسی بھی جنت میں ندارا خواری وہ ان سے عزت ہے دار لوٹی ہوئی دا چاندے بھئی دا اقوا اوگونا او جگونا بھئی دا شیشی او چاندے بھئی قدروها تقدیرا اندازہ کرے بھئی دا تقدیرا پیوخاس اندازہ دغا دسکات سے نشلی دا جگرے قدیقی شرابا گلاس سے قریب شرابی یا تکنور مشروبات کی نغب قدروها اندازہ کری بئی دے سکار کر تقدیرہ پر خاص اندازے ذرا خاص اندازہ بئی ناف کری بئی پر خاص ناف کرا سنگا برابر شراب یا برابر مشروبات کا قریب گلاس کی پر گلاس کی پر جام کی سونا چستا ضرورت تو مغا مربعی نبا داغی میں کمی گی و نبا داغی میں زیادی دنیا کی چاہتے ہوئے شعبہ روا نوبہ دادا روی پا گلاس کے روی جام کے روی نکلا لگی ورشو بل گلاس پر روی تندہ میں ماتا نشوا آو کلا داتی چھ جام روی دک جام روی زیادی شیدن سو اس کے مانا را بڑے را رہے توی کی جنت کے داشے نشت جنت کے جس سم رکھتا ضرورت سے اب خبر مشروب بطال پا گلاس یا جلوس کی رائیہ بس کی نوت کمی کی اور نوت دیا جی قدروها تقدیر ویفقرن اس کلمشی پدی جنتیان کیا پدی جنت کے کاسن پیالے کاس پیالے دشراب کان مزا سوہا چیوی با گڑون دارے گرشے ویارے سر زنجبیل آ زنجبیل زنجبیل اصل کے ویلکی گی سون تا سون دا سون پی جنے ادرک ادرک چیو چی دارے نا سون جوڑے سون دا دا سون دا آغا شرابو پا مشروباتو کے با پا آغا شربت کے با سون گڑ چیوی و دا دنیا آغا سون ندی کنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئے جے جنت کی سری نو دنیا کے نشت الا الاسم صرف نوم دے نو دنیا کے دا نوم دا سن اور دا دنیا والا سن شتا خدا جنت سن اگر اللہ علم دے جابہ سشی او سنگو نو تبغ شراب و مشروبات کے با سن دے گرشی سن اور دا زنجبیل سشی دے سن وی عین اندامی و چشمرا تیہا بدی جنت کے تو سمع چنوم اقصد شرد آغیل را سلسبیل سلسبیل روانا روانا ار وقت جاری یعنی دا سند با قیدہ تا جنت کے چشمہ روانا جاری چشمہ را دا سند دا آغین وقت دا دی مشروباتو کے اچولی کی لگا سنگا چی دنیا کے سونه حازمه راولی خلق دا چه شه پخی چه آغا گیس پیدا که وغیره ناغی که سون واشه دا ادرک واشه ادرک بوپی وغیره که ادرک واشه ویچه گیس پیدا نی خو پا جنت که دا دی با قیده یو چینه روانه دا سون دو دا زنجبیل او آغا زنجبیل نبا خلق لپا مشروباتو که چوری کی دا زائقه او خن نبا یعنی معلومه دا اشواق چه دا جنت اغا زنجبیل دا سی قیمتی شده چه آغا با لگ مقدار که خلق لپا مشروباتو که گدونش علاو قیمتی شده زنجبیل خود دنیا که دا با چه دا دنیا اغا سون دو اراوالا نو تکوه تول ورس که تیره که خو صحابه پو روتا کولیشی و بیا تارونه تارونه بستاری نو دا جبنی چه تبا جنت کنا شو تکوه بیا پکی گره ابا میدشه تیار شه سو ابا ملایی دی او سکلی کی گی و یتو فالین او گردول بشارین پدیبان ویلدانون گردول بشی یتو کو گردی با ویتوف گردی بارین پدیبان ویلدانون علکان مخلدون چمیشه بی زوانان بطور خدمت خدمتگار بی یو خوب غوری کنن اخو بده دی دا خدمت پا طور بنیو نور دا قل فایش پورا کولو دا پارن سر دا قلی خدر خو یو بار که علکانی اغا علکان اغا با دا خدمت دا پاری سنگه چی دنیا که نوکارو خو اغا نوکران اغا با زوانانی امیشا بوداواری و پینرز ازا آیتا هم کلچ توی ندوی حسیبتا هم گمان دو که بدیبان لؤلؤا منصورا ملغلر منصورا خوری وری ملغلر یا منصور خوری وری یعنی پا لؤلؤ ملغلر ورطول یعنی پا صفائی که بدا ملغلر پشانتی چنگه چه ملغلر صفا کت رئی صفیه داتر مطلب دا چه جنتیان خودی صفا کت را آلو خیستا امالکان خیسکی چه نوکران دا حل لے نوکر و غلام او خدمتگار دونا آلا خائص والا او صفائی والا ہے ذکر چه کور کے کور خیستی مکان خیستی او مکین و سیدون کے خیچن و بدرنگ نلاسور اغابادی پی ایسی بدرنگ اکتے ہیں نا اللہ جنت خیستہ جوڑ کر دے نورا جنتیان و بلالتا خیستہ کی کدل تا بدرنگ و بلالتا خیستہ کی او اغا مالکان خیستہ اصل جنتیان مومنان چی کم نوکران دی ما اغا نوکران دانا خیستہ دی اللہ وی حسرتم لقلم منصورا تو یہ جوڑے خوری وری ملغلی پرتی خوری ماری زکر جی بگردی کلگاو خوامنڈا وی حدیث کی راجی ہم فسرین وی چی پیو آواز چی دا جنتی ضرورت شیو نوکر تا آواز کی نو پیو آواز با زر غلامان و نوکران حضر شی آواز دیو تا که زر بوتا ولی سی بوایا سر دا سی نعمتو نبی نو دا نوکران دیو نمی شدوانا و ایزا رائیتا او کلو چی توی نستم دا مقام و دا غزه و گوره کنا او دا مقام و گوره نو رائیتا نعیمن او بوینی نعیمن نعمتو نو خوشاله و ملکن کبیره او سلطنت دیر لی لیو بات چهی دو لی نعمتی نری وچه تیلا چلو گو گوره اسم مولی دلی نری کن انتا یا که زخ کاری و یا که خبر افکاری بده و بوی و آغا بل ما نوزی بده ننوزی بابا زمان سوئی اللہ وی دا لیو بات چهی دو خوشی تیو گوره آدنا جنتی لبا دتی دنیا فزر چندا زیاد نعمت ورکڑی کی گی آدنا جنتی بدا ہے آریا ہم اچھت طرف دا دیبا سیاہ و سندو سن جامع بی دا نرے ریخمو خودم دشنو و استبرا او دغت ریخمو و خلو او اچولی کی گی بسی تاسای رب داوگان من فضتن دا چاند ہے دغ جنتیانو تا بدر ریخمو کپڑی سندس نری استبرا غٹ د دینه به لباس وی لکلان دې سره کپڑے اون دین را کپڑے لان دې نری او دبا ته کو رکو دیا دنه دبل نو د نړۍ له څنګه به کپڑی وی چې د پوری بدن پوری بلګی دی او د دې کپڑو په پاسه چې کم اضافی شی جوړ شوی دی واسط دی کوټ دی مثلا وغیرہ نو هغه به دغه پورې کوم یستبرق کی دبق والا معنا ویستبرق او برگرو پرقلق والا یعنی سنگشی دنیا کی لباس خاص کر دا سڑو یو کلر دے خدا پاس دا بنینو گورا کوٹو گورا نائی تے خاما خاص دلکاری ملکاریشتا درسی بیتا باہوگان دور پاس چوڑی کی لکہ دنیا کی چی سڑی پلاس گڑایا چوڑے وا نو پا جنت کے با سڑو پا ملاس کے باہوگانو چوڑی کی اما بدنخ کاری لکہ دا گڑے پا مسن لکہ دنیا کی پخوا باچاہانو با باہوگانو چو اللہ کے بے دا سونے یا دا چاندے باہوگان دے گڑے پا شکل سبس دا سڑو دا پا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ او سکی با پدیبان رب دزی شراباً سکل تحورا دیر پاک سکل با پی اللہ کئی دیر پاک سکل دا جنت آغا مشروبات آغا دا جنت آغا شراباً دیر پاک یا تحورا تحورا پاکون کی دے چکم جنت کے سکاک کئی نو آغا سکاک با پاکون کے سکاک تحور پاکون کے سمانا دا جنت آغا مشروبات ہم صرف طاہر نہ بلکہ متطہر ہم نہیں طاہر نہ متطہر ہم نہیں مطلب یو شے پختل پاک زیندارے چھے بلن پاکے دا جنت آغا سکاک تحور دے پاکون کے دنیا کے اعلی نہ اعلی مشروب اس کا قیمتی نہ قیمتی شربت اس کا نچتن نہ لارشی ستی جوڑشی خواہشی تن دن نہ لارشی مسانے پہ لارشی نو بور کی جوڑشی دا جنتیانو اغا مشروبات سے اس کے لیشی نو دن نہ با خاکی گی نو بلکہ دن نہ دا سڑی اغا بدن بس خاکی دا سی بھئی توہورا ان هذا بشكل كان لكم دادت و پار جزان بدلا و كان سايكم او دیتا تو عمل کوشش مشکورا منظور شے و قبول کرے شے ستا تو دنیا کے محنت و عمل کوشش دا اخری دا عمل دا دین خدمت اللہ یہ منظور شے دا بدلے تے قدر کی دا بشارت ختم شو کرے کہ لو سمو اللہ جزا گائے اِنَّا نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا دوست ترغیب الالقرآن قرآن ترغیب ورکے دے لفارا چی دا جنت دانے مطور ہے قسم ملاوی گی دا اللہ کتاب بے روائی او یا دا سر دا دعوی سر اتارے اس بات دا قیامت و قیامت ثابت ہو نو پا دے قیامت ایمان با کل تقیی دا قیامت متعلق یقین او یا دا اللہ کتاب تناس پتا کرنے اینا بشکمونگا اینا بشکنا منو نزلنا علیکل کتاب دالے گلے تا تا کتاب تنزیلہ پلگ لگ نازلو لو لگ لگ نازلو لو ترم دنیا ترا لے گلے انکہ پیو لے نگر آگرے کرن کل سورت سورت و آیاتون آیاتون مخیویلو قرآن دالے گلے دیلہ پارا لیگو چھے تیرے خلق تا پاسانا بیان کے ودا خلق بھی پوشی زتا اس کو ملک راجہ قرآن وائی درس کو او کینا کان تا راون نا شروع کو موتا رکھے را پورا رتے ہوئے بوچکی کی بدر مانی کانا اسو پہ پوش ہے نا دامو عزت لگ لگ لارے گلے لے چو خلق لگ 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 کوئی ایمان عمل معاشر چیز دے نو پاس بیر یا خوک میرا پہ تسریرا نبی علیہ السلام و سلام و دائی تا نا قرآن بیانے ہو کو لگ لگ میرا لے گلے لے نو خلق تا یوم لگ لگ بیانے پا دما دما صحابے کرام ہوئے مند نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبا لس لس آیات نے ذکر ہو مند نے ذکر چ کولا تعلمنا القران ولا عمل جميعا من با پیو دے قران نے ذکر ہو سلام عمل بن ذکر مطلب دا لس آیات نے بموئے نو دا علم با حاصل کر نو پائے بم عمل ور سرا کرو بدی طریقہ من قران دے لگنے کی ویلے ہو گو علم و عمل یو دے ذکر اشارہ دیتا چه دانه چه عمل بلا قرآن نسو جودا شئی چه رجی با زامنی زکون قرآن تا ضرورت نیشتا دا قرآن نبغیر عمل نیشی که او یا دار که سوزی مرا ول دا علمی زکون بیا با عمل سر گورم نا چه قرآن و علمی زکی ور سر ور سر با عمل نا چه قرآن نمو عمل که نکو دا خو بیاد لعنق سبب رو نو لگ لگ ذرا دیگم نو فس بر یا خود می رب بیت دایی تا تسلی ور کئی قرآن خو بلگ لگ بیانه کنا دا قرآن بیانول دیر گران کار دے دا خلق و مخارفتونا بد ردی پک سپور مقابلہ دا دائی و حق پرست دا رجی نو تسری ورکی دائی پا عمرو نہیں یو کارو کو یو نظام نچو پس دل یہ حکم رب دے پس صبر کوا پس صبر کوا توجی دا حکم دا صبر ربان دا رب حکم دے دا تکنا چی صبر بکے یا پس دل یہ حکم رب دے لکشا پا حکم دا صبر رب دا رب پا حکم بانے کلکشا مطلب بدی مسئلہ دا اللہ پا کتاب لکشا بیانا ہے ولا ستی عممنا منہم دا دی خلقن آسمن دا مجرم او کتورا یا ورن کے دا او کمانا دا واو کمانا دا واو ولا ستی عممنا منہم دا دی خلق آسمن دا دی خلق کی آسمن دا مجرم او کتورا دا منکر کم خلق چی گناہگار کم خلق چی منکر دی دا قرآن و دا دعوت پا حقل و دا دین منی دا دی ولی ہوئے ذکر سے خلق دا سرے چھے دا قرآن و دا حق چولت ہوئی کے لئے نا دا دے خلق و ممانا چھوئی پریرما قرآن کو بیچارہ ہوتے ہیں اور دن آسمن آسم گنانگار ہے اگر وہ ٹھیک نہیں رہے جو قرآن پکار ہے خلق و گزارا اگر سخت پکینی نیویل پکار اللہ وی دا دے مداہن اما مانا و دا کافر اما مانا قرآن کو بیان کی بدشاہ نمان اللہ کتاب کو بیان ہے کہ خلق ارس ہوئی نو دین کو منی اور سوالات ہوتے نو قرآن کا حق لگا دعوت کا حق لگا بدل شانو منی اور دین امر ہو اور پر اسم رب دے یادون دا خل رب یعنی توحید اور دا اللہ کتاب بکرتا واسیلہ صاحب وازیگر ار وقت اللہ کتاب اور دا اللہ دا توحید بیان کوا ومن اللیلے اور دا شکن خلق جد سجدہ کوا اللہ کا خلق جد لگو سجدہ کوا اللہ کا دا شکی پاسا تا جد لگو دائی لپکاری چی دا شکی پاسی لگ وقت وڑی نہیں یا فسد لہو تابیداری کوا دا اللہ وسب بے ہو اور تسبیح بیان ہو پاکی بیان ہو دا اللہ لیلن طویلا آشکا اگدا اگدش پا اگدش پا دا مبارک کہ اللہ تسبیح ہاتھ ہوا ہے اور دیجے نا مسئلہ دا توحید ہم شروع وقت اور اسم رب تے کا بکرتا ہوں آسیا مسئلہ دا توحید مویلو پدی باپ کے اس بات کا قیامت ہے کو پہر دین صورت کے وہ مسئلہ دا توحید مسئلہ ہوئی ادا دین صورت ہوتا نا دین امک کی قیامت ہو ایک اسرد اس بات کا قیامت دیکھ دہر دین صورت دے دیکھے اس بات کا قیامت سرہ سرہ توحید مسئلہ رہا وزکر اس مرد بے دا قرآن اصل مسئلہ کنا مسئلہ دا توحید دا قرآن دا ترغیب سرے مسئلہ دا توحید رہا دا توحید وزکر اس مرد بے کا یا دوا نون دفتر رہا یعنی توحید بکر تنوار سیرا سارا ناجگر اللہ توحید کا سارا ناجگر بیان ہے اور دا عام ذکر ہم کے مراد دائی لے پتا ہے بھی کہ ذکر ہم کے اللہ ذکر کم دائی کم دا قرآن بیان ان کے کم دا اللہ دا دین اور دا حق پیغام رسول ان کے کہ دا اللہ دا دین کار کئی اور دا تعلق مع اللہ نہیں اللہ کرے تعلق نہیں ذکر اسکار نہیں دا دعوت اور کار کے بخیر برکت ہم ہم راج ذکر چی سورہ مزمل کیم پیچھیو دروز محنت کے ان لکا فی النہار سب سن طویلہ دروز ان لگے شغل دے دے دین دعوت کے ہو قم اللیل الا قلیلا نصف و انقص منہ قلیلا او دے دعوے ہوا رکھتے لے قرآن ترتیلہ دشکے وم پاسے دروز دعوت نو دشکے اللہ تا دعا او اللہ نا انتجا غستنا انا کار مقی دی او کنا تا دا دین کار رولی نہیں ہوتا کہ او اللہ کا رتالق اور رابطہ نوانو کار کے برکت میں رہے روانی بھی با خرابی بھی با بھی برگتی بھی بکی رہی دی روانی بھی دینا دا اثار کرام و صفت من دا خودل شوئے لے چکل اثار کرام پا ایران بانے عملہ ہوگا نو دا ایران جرنیل دا غوق اگر دا معلومات دا پار کسان ہوئے گل سیڑی لا شوگو رہ دا خلق تکے چرارے صحابے کرام یو قتل رپورٹ والے اور وہ تے دا سے خلق دی دا سے خلق چھ دروازے دا اپ کا شاہانی ناس کے اتور علاق کے رام اور چھ شکش میں اللہ تو اتری اور دے والے رپورٹ پر کرو چھ روحبان اللیل اور تفران النہار دشتے اللہ کا ولائی راہبان تھی جور شوی دشتے اللہ کا ولائی اور دروازے دا اب کملا وانے سوارنا اس کی اگر چی دا ہوئے دا دے دیکھ قوم سر مقابلے میں چی دا شکیر اللہ تا ولا لے دا دے دیتور اللہ اگر دا پشا وانے دینا اس کی نو دام دائی دا پتاوا چه اللہ سر تعلق اللہ سر تعلق نو کار مقی ندی تحریک مقی ندی ابو الحسن نجیر والا لے عالم او لے سکالر زمد دے خطے و دا علماء دیوان دا ندوت العلماء نازم او لے عالم و تاریخ بانے دیر کوئے لے عالم او لے سکالر دا اسلام دیر زیاد بسانی تیری کتابنے بہترین کتاب ہے دیر خط کتابنے بہترین کتاب ہے دعوت و عظیمت تاریخ دعوت و عظیمت بہترین کتاب دا دنیا کے پدے امت کے دا اصحاب کرام و تابعین و نباد چھے دا دین کار چاہ کرے دے تحریکونے چلولی دی اور سونا تکلیفونے پر آگلی دی نداری تاریخ را نقل کرے دا علماء دا حق پرس نو آغا دا غیر کتاب دے بل وڑا رسالہ دا دا منظور نمانی سے رحم اللہ کتاب تصوف کیا ہے ناغی پسی ددد آرزالہ یوزے و ترشائے شوے او خدا تصوف پہلے تشکی و تصوف ستو ہی پاہی بارے او بیاروس تو اثر بیمی سچ ددی کتاب کیا غلاب الحسن نبی رحم اللہ دا دوارا مرگری دا دوارا مرگری او زمد عزرت سے مولانا حسینی رحم اللہ شاگردان او اغسر تعلق لرون کی مو اثر ام تعلق او دارن مولانا الیاس رحم اللہ سر تعلق بیا جماعت اسلامی کے سبق تو او چی دا مدودی سے حالات و اغیو قتل نو بیا دا غینا کٹاج نو وطل گیا نو بیا تبلیغی جماعت سرو رخی رفو بلکہ اندوستان کی چکم لوے مرکز دے نظام الدین آغا مرکز مشران خولک دا تبلیغی جماعت سر تعلق سر سر عالمی نور تحریکونو سر ام تعلق دیر وچیو نظر خلق جہاد سرا دعوت سرا توحید سرا سنت سرا ہر دین شعبہ کے کار کو نو آغا ددغی کتاب تصو کیا ہے پسی دعوان رسالہ دن آئے کہ پدے بات کرے کہ سمر تحریکوں نے چلی دلی دی پدے تاریخ اسلام نو چاچو سے تحریک چلو لے دین کار کرے او داغی اثر دنیا کے پاتے شوئے رے نو دا خلقو خامقا دا تشکیل دا تصوف او احسان سر تعلق پاتے شوئے ادھا پل زمانے دیر لی اولیاء او تشکیل والا خلق ذکر اغاثر باقی میرا سی شمیری دی پلان کے پلان کے پلان کے نو دا دا او دا تجربم دا چو سمرا اللہ سر تعلق نیز دیو نو اللہ دا ای کارم دنیا کے او خورک اسی پدی خطہ بانی سڑے او گوری پدی خطہ نو پدی خطہ بانی تحریکونا بڑی رچت شوی و چوز دا کم دی نو پدی کے یو دا مولانا حسین علی رحم اللہ تحریک او دیم دا مولانا الیاس رحم اللہ تحریک انتہائی للہیت اخلاص او پدوی کی اللہ سر دیر گیسا تعلق نو نو ای دنیا کی نشتا و پا دنیا دا ہوئی او اثر دی ولی دائی دا پار شرط تاو دائی با یو فس بے دا استقامت مادب بلی دائی پا حق و کمیشن او بل دا ولا تطیق چی کم خرق مقابلے ترائی دی منکے نو حس کس مطاقت و دید اقبل تحریک و اقبل کارنا پشاکولی نش او بل دا وذکر اسم رب بے اللہ با میادائی ذکر وکے شیر قرآن رحم اللہ باوی چی قرآن ذکر او دا قرآن درس کئی ما دا خلی استاد نوری دلی اغنی برای راس نیدی وری دلی نی چرت دی بیانونو سیڈیانو کشتا دا تا الفاظی نیشتا نورشتا او امونگ استاد ما سوی چی اب اوی چی دا قرآن پاک درس کئی دے ذکر اذکار نکئی او دے چی دے اللہ سر تعلق نا پیدا کئی نو دا سڑے دے قرآن تو توحید تا نقصان نرسی دے دے درس تر دے ورد نیشت اے دے بیان نکئی درس نکئی دے با دین تا نقصان رسی پکار دا چیزے دا ذکر اذکار او اللہ سر تعلق پابند قرآن دا غیو اذکر اسم رب بے یادوان دا قل رب بکرتا واسیلا سارو ماجیگار سارو بیگا دا گیو ومن اللہ یو دشپیم پاس جود سجدہ کولی ہو اللہ تا دشپیم پاسا و سب بے ہو او پاکی بیانا ودا اللہ لیلن طویلا اشکو اگدا اگدش پلا اگدش پا نو پدی اگدش پیتی سوق اللہ لہو باتا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لے چی دا یخنیش پا د جنش با دا نعمتون باردتون دا ډیر سوړ نعمت ته سوړ نعمت سمانا پدې کې خوب وګړه کی او عبادت هم پکې کی وګدش په تر رسول وګدش په پدې کې مثړې پانی ان اولای زجر دې د ټوبې دنیا د دنیا په محبت باندې زجر ورکړي چې وګوره دې خلکو اصل کې د دنیا سره دونه مینه او زړه لګېدلې ده د الله کتاب ته پاتې د الله سره تعلق ته پاتې قیامت نه انکار ان اولای بشکرا فرق یحبون العاجله محبت کی دنیا سرا ویذرونا او پریخلے وراؤن شاتا یومن سقیلا یورز درنا مصیبتنو چپا مصیبتنو بانے درنا روز دا آخرت ایر ندے خلق نامو خلقناہم منگا پیدا کریدوی وشددنا اثرہم او مجمود کرے منگا اثرہم دا دی پیدایش یا اثرہم اگر بندون دا دوی بندون بندون میں والا مضبوط پیدا کرید وَإِذَا شَيْنَا كَلَ چِزَمُ خَوَشِ بَدَلْنَا امْسَارَهُمْ بَدَلْ بَتُو دَدِي پَ مِسَلْوَانِنَو تَبْدِيلَا پَ بَدْلُو قَدْوِي زَمَنِ تَعَبْ تَعْبِدَارِيُنَا كِي تَوْحِيدُ مَنِي قُرَانُ مَنِي بَيَانِ نِكِي اللَّهُ وِذَا بَلَرِكَ مُّرْ بَرَاوَرَا اللَّهُ تَسَقْرَانَ نَلَا إِنَّ هَذِي تَذْكِرَا بِيَا تَرْغِبْ قُرَانَ بے شک دا صورت یا دا قرآن تذکرۃ النصیحت ہے فمن شاء شاء چه خواشن اتخذ الی ربه ودینی چه خپل رب ته سبیلا لا د دې قرآن په ذریعہ دې رب تلارونی چی الله تعالی شنو په دې قرآن درې چی کنه لا الله تعالی ته دودا رسیرا لا دا حدیث کې وتا حبل الله المتین الله تعالی درې چی دو مضبوطه رسی ویل دلته سبیل وته وي الله تعالی درې چی دو لا الله کتاب وما تشاؤون الا ان شاء الله او وما تشاؤون او تاسو نغواله یو کار نشه کولی یو کار الا ان شاء الله مگر چې الله وایي هر کار د الله په مشیت باندې نو د الله مشیت او د الله توفیق چې شامل حال یې نشي کېره نو الله نو توفیق هم غواړي ان الله بشکر الله کان لري علیمن کو یو حکیمن حکمت والا بشارت سرد تخفیف مختصر یدخل من یشاء اللہ داخلی چالا رچو غاری فی رحمتی پخپل خاص رحمت کے یا جنت تے بوجھ والظالمین او ظالمان آترہم تیار کرے اللہ دی دا پارا عذابا علیم عذاب درناک ظالمان دا پارا چی دا قیامت و دا توحید نمنکر دی آئیلا درناک عذاب نصورت کے اس بار دا قیامت و پتمثیل و دا دے سر سر ہے مسئلہ دا توحید ہم بیان ہوتا واخر